У Мінску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрай Бушлякоў. Нашым сённяшнім госцем будзе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. У начных доследах сёння размова пра тое, ці будзе ў Беларусі свой Абама. У вапытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, ці памятаюць яны ўсіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта на выбарах 2006 году.
Но Газулина запомнил, потому что его наш нынешний президент посадил в тюрьму.
У меня остались от них и календарики, и даже и Газулина, и Михевич.
Газулина я помню, но знаете, меня Лукашенко как бы устраивает.
Мы таксама расскажем про грамадскую ініцыятыву «Тыдзень беларускай лацінкі». Прагучыць репортаж с прэзентацыі кнігі журналіста Александра Тамковіча «Будзіцелі». Таксама у нас, як звычайна, форум свабоды, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Змітра Казлоўскага. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, побач са мною ў студыі Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выдаў свае першыя распараджэнні. Сярод іх увядзенне большай строгасці ў правілы рэгулявання лобінгу. Сёння на прэсавай канферэнцыі прэзідэнт паабяцаў, што яго адміністрацыя распачне новую эру адкрытасці. Аднаўленне паставак расійскага газу на сваю тэрыторыю пацвердзілі сёння Польшча, Сербія, Боснія, Турэччына і Францыя. Шэраг іншых дзяржаваў, у тым ліку Балгарыя і Славаччына, якія найбольш пацярпелі ад перапынення паставак, пачалі атрымліваць газ ужо ўчора. Прэзідэнты Украіны і Беларусі падпісалі сёння мемарандум аб супрацы ў сектары энергетыкі. Супраца будзе ўключаць інтэграванне энергарынкаў абедзвюх краінаў і дыверсіфікацыю энергетычных паставак. Ізраіль закончыў вывад войскаў з сектара газа, якія ўварваліся туды 3 тыдні таму падчас аперацыі супраць ваяўнікоў групоўкі «Хамас». Косава праз 11 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі паведаміла аб стварэнні ўласнага войска. Уладальнікі лённанскай газеты «Івнінг Стандарт» паведамілі, што расійскі мільярдэр і былы агент КДБ Александр Лебедзеў купіў 75% акцыяў гэтай газеты па намінальнай цане. І ў Іране да турэмнага зняволення прыгавораныя два вядомыя лекары, спецыялісты па барацьбе са СНІДам. Іх абвінавацілі ў змове з мэтай звярджэння ісламісцкага ладу.
Стась Івашкевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергій Шупа пра беларускія падзеі.
Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне, як прафілактычную меру, можна выкарыстоўваць і надалей.
В принципе, если это требование Совета Европы, или это правило Совета Европы, если мы идем, или мы находимся там, значит, мы должны действовать по тем правилам, которые там существуют. На данном этапе, в общем-то, эта мера, я думаю, что даже в плане профилактическом она может существовать.
На протягу первых тыдняў Нового года белорусские банки обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, повысили процентные ставки по пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які пастанавіў выселіць іх з займанага будынку.
Мы вырашылі не даваць свой будынак, таму што гэта наш будынак. Ён быў будован за нашыя грошы і нашымі рукамі. Што наконт галадоўкі, ну, калі мы бачым эканамічнае становішча ў свеце і ў нашай краіне, то, на нашу думку, зараз не наша чарга галадаць.
Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы.
1 лістапада мінулага года прадстаўнікі грамадскасці ўпершыню затрымалі вандалаў на месцы злачынства. Грамадскасць павінна дабіцца асуджэння злачынцаў.
Агляд сённяшніх беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергій Шупа. І яшчэ адна беларуская тэма. Заўтра ў Мінску дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ на чале з яго дырэктарам Янэзам Лінарчычам пачне перамовы з афіцыйным Мінскам адносна дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства і практыкі выкарыстання права. Пра гэты візіт Алесь Дашчынскі.
Пра гатоўнасць пачаць у гэтым пытанні прадметны дыялог з бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСМ у беларускім міністэрстве замежных спраў заявілі яшчэ ў снежні мінулага году і накіравалі афіцыйнае запрашэнне кіраўніцтву бюро наведаць Менск. Паводле прадстаўніка менскага офіса АБСМ, візіт дэлегацыі завершыцца заўтра. Дырэктар БДЗІПЧ Янас Ленарчыч і кіраўнік місіі назіральнікаў за мінулымі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі Герт Арэнс правядуць перамовы з прадстаўнікамі цэнтра выбаркаму, прэзідэнцкай адміністрацыі, міністэрства замежных спраў і дэмакратычнай апазіцыі. Ці пойдуць улады на ўдасканаленне выбарчага заканадаўства? Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік заявіў:
«Мая пазіцыя остаецца неизменнай. Беларускае заканадаўства адно з самых новых, маладых заканадаўстваў избірательных в Европе. Оно впитало в себя очень много демократичных, либеральных процедур подготовки и проведения выборов. Конечно, идеальных законов не бывает, и поэтому можно ставить вопрос о совершенствовании избирательного законодательства, хотя белорусское избирательное законодательство вполне позволяет проводить свободные демократичные выборы».
Миколай Лазарик означил, что покуль невядома, с какими конкретными пропановами приедут у Менск представники бюро.
«То, что изложено в итоговом отчете БДЧ ОБСЕ, сегодня нами глубоко и всесторонне изучается. Без внимания не останется ни одно предложение миссии БДЧ ОБСЕ. То, что будет рациональным, применимым, оно будет применяться у нас в республике».
Демократичная оппозиция Беларуси накировала у администрации, у президента и у БДЧ ОБСМ свои пропановы об изменах выборчего законодавства. Это и будет предмет перемовы с делегацией бюро у пятницу, заявил один из лидеров демократичной оппозиции Анатолий Лябедько. Он отзначил, что это питание номер один у теперешнем диалогу помеж уладами Беларуси и Евразвязом.
«Без измен в уладе, без гарантий измены законодавства, навряд ли можно добиться системных измен у Беларуси. При сегодняшнем размерковании улады мы можем различить в лепшем выпадку только на некие косметичные кропковые измены. Это дает так само отказ, какой может быть подрихтовка до президентской кампании. Когда не меняются правила, умовы гульни, то это слабый сценар для объединенных демократичных сил».
Демократичная оппозиция так само спробуя створить инициативную группу, якая будет собирать подписи громадян Украины за измену выборчего законодавства. Однако менские улады догетуль не представили помешкание для сходу инициативной группы. Тому напередодні принято решение подать заявку у Менгарвыканкам, как провести сход 8 лютого на одной из трех пляцовок, каля Академии наук, у парках имя Горкого альбо Купалы.
Я нагадаю, у выніковай справаздачы бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ адзначаецца, што нягледзячы на некаторыя нязначныя паляпшэнні, парламенцкія выбары 28 верасня 2008 года ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЕ для дэмакратычных выбараў. Назіральнікі заявілі, што беларускае заканадаўства па-ранейшаму стварае перашкоды для правядзення выбараў у адпаведнасці з абавязаннямі ў рамках АБСЕ. У недавней резолюции Европейского парламента означается, что для истотного поляпшения относина у Беларуси за Евразвязом краина повинна, по-першее, не иметь политичных вязню, по-другое, гарантовать свободу выказывания меркования у СМИ и, по-третье, протягивать супрацовництво за БСЕ у справе реформы выборчего законодавства. У Менску 22 гадзіны 8 хвілін, вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Нашым сённяшнім госцем будзе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. Размова з ім хвіліны праз тры.
Жаная сердцем дорогая, чому так горько, не могу я зрозуметь. Шкода за рамки мне, что в небе догорая, на всходе дня моего, якому ружа ведь пошла. сама ніколи вже не вернешься, Леся. Бывай смуглявая, каханая, бывай. Стою на ростанях былых, Господь не обеся. Самотным жаворонком звените плача пойшла, покинувши мне золки и туманы, полынный жаль, смугой окутанных дорог. Корнях велиною нанесены раны, годами в сердце заглушить своим не мог. Пойшла, николи уже не вернешься, Олеся. Бывай смуглявая, каханая, бывай. Стою на ростанях былых, Господь не обеся. Самотным жаворонком звените плача май. Самотным жаворонком звените плача май.
Олеся Песняроў для нашага сённяшняга госця, старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алега Дзячкова. Алег з намі на сувязі ў Магілёве. Алег, добры вечар.
Да, добры вечар. Вітаю грамаду.
Навучальны год пачаўся амаль 5 месяцаў назад, але Міністэрства адукацыі толькі цяпер паведаміла статыстыку, што да беларускамоўнага школьніцтва ў краіне. З гэтай статыстыкі вынікае, што толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў Беларусі навучаецца сёлета па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым было ў 93-94 навучальным годзе. Алег, якая сітуацыя ў Магілёве? Ці ёсць шанцы, што сёлета нешта з беларускамоўным пачатковым навучаннем, увогуле навучаннем па-беларуску ў Магілёве ўсё ж зменіцца?
Шчыра кажучы, я лічу, што перспектыва зараз досыць непрадказальная вогуле в целом в краіне, і тым больш з адукацыі, і в тым ліку з адукацыі ў горадзе Магілёве. На сённяшні дзень у горадзе Магілёве нема ніводнага класа, не той што школы, ніводнага класа, дзе б вялося навучання цалкам на беларускай мове. Але я лічу, што з наступнага навучальнага года, калі будзе на тое жаданне як і грамадскасці, вось і ўладу, можа змяніцца сітуацыя. А жаданне, напрыклад, і ўлады, і грамадскасці в пэўным сэнсе залежаць і ад дзейнасці грамадскіх арганізацый, у тым ліку і таварыства беларускай мовы.
Таварыства беларускай мовы збіраецца нешта рабіць для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася? Ці таварыства проста чакае, як павернецца сітуацыя ў цэлым у краіне?
Два гады назад у нас была спроба па арганізацыі беларускамоўнага класа, але яна у нас не ўдалася гэтая спроба паспрыяць адкрыццю беларускамоўнага класа ў горадзе Магілёве. Па двум асноўным прычынам. Гэта, мабыць, не было сістэмнай працы ў нашай арганізацыі і ў іншых арганізацыях грамадскіх, мабыць, і палітычных, па падрыхтоўцы і пошуку жадаючых навучацца ў гэтым беларускім класе. І другая, гэта, напэўна, прычына, гэта пазіцыя, прынцыповая пазіцыя магілёўскіх чыноўнікаў, чынавенства, якія не спрыялі ніякім чынам не спрыялі адкрыццю гэтага класа. Вось, але варта адзначыць, што сітуацыя можа змяніцца і, магчыма, нешта зменіцца ў пазітыўны бок.
Магілёўская арганізацыя ТБМ свайго часу прычынілася да адкрыцця адзінай у Магілёве беларускамоўнай групы ў дзіцячым садку. Калі не памыляюся, там было 4 выхаванцаў. Алег, які лёс гэтай групы? Ёсць там якое развіццё?
Зараз у гэтай групе шасцёра дзяцей. Але, шчыра кажучы, я, напэўна, сёння ці праз пэўны час нават шкадую, што мы спрыялі вось той час адкрыццю гэтай групы. Бо, разумееце, адна справа, калі гэта з дарослымі людзьмі адбываюцца такія змены, і адна і іншая справа зусім калі гэта з маленькімі дзецьмі. Я лічу, што гэта мы праводзім эксперымент вось над гэтымі маленькімі дзецьмі. І не варта было нам увогуле гэта распачынаць. Таму што сітуацыя досыць неспрыяльная ў групе, бо дзяцей вельмі мала. Вось. І яны пачуваюць сябе досыць неўтульна, вось менавіта ў тым асяроддзі.
Была інфармацыя, што ў паралельную групу ў гэтым дзіцячым садку польскую, польскамоўную, дакладней, ходзіць больш дзяцей, чым у беларускамоўную. Гэта так?
Так, у нас ёсць у Магілёве на польскай мове навучання, на ёсць на іўрыце. Ну, натуральна, што на рускай мове, а на беларускай няма.
Вы адчуваеце, што Алег, вы адчуваеце,
іх падтрымліваюць грамадскія палітычныя арганізацыі гэтых краін, Ізраіля і Польшы. Польская дыяспара, вядуся, прыклад. Дом польскі, які знаходзіцца ў Магілёве. Амбасада Польшы. Вось. І там ёсць падтрымка і саміх краін.
Алег, вы сказалі пра пэўнае шкадаванне ў сувязі з тым, што Магілёўская арганізацыя ТБМ свайго часу прычынілася да адкрыцця гэтай беларускамоўнай групы. Што ёсць нейкія знакі таго, што дзеці траўмаваныя, што дзеці зазнаюць якісь праблемы, што дзецям напраўду некамфортна?
Натуральна, бо 6 чалавек, если, напрыклад, пару чалавек захварэла або выхавацель, прыводзіць в іншую групу, так? Ось, а гэта ж маленькія дзеці, ім досыць непроста аптымізавацца в іншым асяроддзі. Ось, і 6 чалавек не заўсёды, самі разумееце, гэта дзеці маленькія, ось, ходзяць в групу, то гэта таксама досыць маленькая асяроддзе для іх дзіця, для іх общэння. Ось, таму я лічу, што не трэба было нам гэтым займацца. Бо яшчэ ў Магілёве не надышыць час, не наспела тая сітуацыя, калі ўжо можна адкрываць такія групы і класы.
А на вашу думку, да чаго ўсё-ткі выспела сітуацыя ў Магілёве? Што ТБМ у такім разе ў Магілёве можа рабіць больш паспяхова ў параўнанні з папулярызацыяй беларускамоўнага навучання?
У кожным рэгіёне ёсць свае асаблівасці, бо такія асаблівасці ёсць і на Магілёўшчыне, і ў самім горадзе Магілёве. Напрыклад, некаторыя накірункі дзейнасці ў нас больш паспяхова удаецца развіваць і выкарыстоўваць у нашай сітуацыі. Вось, напрыклад, за мінулы год у нас досыць цікава і досыць паспяхова прайшло спартовае мерапрыемства. Напрыклад, мінулы год было абвешчана годам здароўя. І мы, і Макілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на правядзенне лепшага спартовага свята. Мы падалі заяўку ад нашай грамадскай арганізацыі. Вось, і ў цэнтры горада Магілёва нам далі пляцоўку на 2 гадзіны, дзе мы праводзілі спартовае свята на беларускай мове, якой прымалі і індзейцы, там розныя віктарыны мы праводзілі. Вось, і досыць цікава ўсё адбылося. Вось, і прычым варта адзначыць, што гэта пры дапамозе гарадскіх уладаў. Потым у нас адбыліся шэраг вандровак па Беларусі і па Магілёўшчыне на 1, 2, 3, 4 дні. Напрыклад, у маі мы ездзілі на 3 дні па Гарадзеншчыне і Віцебшчыне, у ліпені на 4 дні па Гарадзеншчыне і па Берасцейшчыне ў жніўні. У жніўні таксама ездзілі на 1 дзень у Мсціслаў на рыцарскі фэст. Вось, у гэтых вандроўках у нас за год прыняло ўдзел некалькі соцень чалавек, прычым людзі з розных рэгіёнаў. Гэта і з Москвы прыїжджала дзяўчына адна, з Бабруйска, Гомеля, Асіповіча, Віцебска, з Мінска таксама вельмі шмат было ўдзельнікаў. Вось. І варта адзначыць, што цікавасць да беларушчыны, вось менавіта падчас вандроўак, яна вельмі вялікая, і запатрабаванасць, можна сказаць, проста неабмежаваная. І нашей организации вельми шмат еще треба працевать, как задоволить попыт восьминейта на вандроки и на цикавость по краезнавству, именно это, то есть по Белорусшине. То есть варто отзначить, что вельми шмат есть, вельми широкое поле деятельности для нашей организации, и все от нас залежит, переважно от нас, именно это, а не от державных структур и от державы. Ось, так само у нас пришло вельми шмат цікавых творчих встреч. До нас завітали з Мінська Леонід Мараков, племінник Валерія Маракова з презентацією своєї книги. Потім так само Ігор Кузнєцов, відомий історик, приїжджав. Леон Баршевський з презентацією свого словника, єврословника. Потім Станіслав Шушкевич приїжджав. Була зустріча примеркована до 100 годзя з дня народження його батьки. Його батька репресований, відомий поет. Вось. Потім так само у нас були перші екскурсії по історичному центру міста Могильова. Ігор Пушкін, могильовський краєзнавець, проводив, в якій приймало удел по 70 чоловік. Тобто, варто відзначити, що поле діяльності для нашої організації вельми велике, і ми ще його далеко не використали навіть у гэтых умовах. Ось, так що все залежить від нас.
Фактично домінує такий краєзнавчий керунок у діяльності могильовської організації ТБМ.
Напевно, так, бо вельми шмат у нас істориків, філологів, в товаристві студентів, викладчиків ВНУ. Ось, і у гэтых умовах можна гэта вельми паспяхова праводзіць, реалізовуваць, і калі вось пытацца, як вось удаецца гэта все правіць і арганізаваць, то варта сказаць, што дзяржаўныя структуры нам не точно не перашкаджаюць, а нават спрыяюць у правядзенні гэтых мерапрыемстваў. Ось, і ми вельми шильно супрацовуємо з відділом культури гарвиконкама, спорту і туризму, відділом діалогії.
З нами на сувязі у Могильові старшиня тамтейшої обласної організації Товариства Білоруської мови Олег Дячков. Олег, на закінченні розмови ще одне питання. У передачі «Приватний дзённік» на нашому радіо у 2006 році ви, коли мели на увазі молодіжні протести 2006-го на Кастрычніцкій площі у Мінську, сказали дословно так: «Боюся, каб черговий раз наші енергії і імпет не пайшли у свісток, як гэта адбываецца амаль 20 гадоў». Гэта ваші слови. Як ви сьогодні відчуваєте? Гэта енергія і імпет не йдуть у свісток?
Боюся, что высновов громадские политические организации, на жаль, не зарабили. Чому? Бо все то, что мы занимаемся, в приватности Товариства Белорусской мовы, Могилевская городская организация, это все не ново. Вандроки, творчие встречи, разные святы. Вот, але бракуя ведов, веду передусім ось громадським діячам, бо сярод лідерів громадських організацій, політичних партій, ви ведаєте, все-таки стоять такі вибітні особи, як Вінцюк Лєчорка, Олег Трусов, Лявон Баршевський, Станіслав Шушкевич, всі вони досить адукувані, розумні люди. Але тим не менш, показує час, а воз, як кажуть, і нині там. Тобто з рухів істотних, прикметних немає. Чому? Бо відсутнішає системна праця. А каб її наладити, цю працю, то її не існує, цієї системної праці. Для цього потрібні веди, яких у цих людей нема. Ось, і одним з самих нових і перспективних накірунків діяльності нашої городської організації Товариства Білоруської мови, це буде навчання. Навчання, передусім, для активу ТБМ. Тому що час зміняється, а люди наші, здається, ось, наші лідери, вони не зміняються. Вони такі залишилися в ось гетих часах, 10-20 років назад. Ось, а передусім бракує віду по організації структури організації, по взаємодочиненнями поміж організаціями, і державними установами. Взаємодочиненнями внутрі організації, поміж чинниками гетими, поміж активом. Ось. Час зміняється, треба мінятися і нам. І сама адукація займатися треба щодня. І шукати гэті нові накірунки, гэті нові адкази на нові виклики нашого часу.
Наш сегодняшний гость – старшиня Могилевской областной организации Товариства белорусской мовы Олег Дзячков. Олег, я сердечно дякую вам за удел у нашей свободе.
Дякую вам по успеху.
У Минску 22 години 25 хвилин.
Звонки на свободу.
Ваши подвиги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Минску 266 39 52.
266 39 52.
Отбывший финал муз-проекта «Еврофест». Вырешил отдать свой голос певачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегруженный. То же самое с Доминикой и Гюнеш. На экране бачу, что напереди Ялфимов. Именно это на его напрамку повинна быть перегрузка. Потекаюся и в отказ почул. Ваш голос заличенный. Неужели и тут такое шмахлярство, как на выборах у так званую палату? Незрозумело, якая може бути перегрузка. Для такого голосування приміняються шматканальні телефони, іде автоматична реєстрація сигналів і їх підсумування. Ніяких голосових відказів бути не повинно. Це фізично немогчимо при такій кількості дзвінків. Дякую за увагу. Ілля Копил, город Менск.
Телефонуйте нам. Наш менський номер, я ще раз нагадую, 266-39-52. Сёння распачаўся тыдзень беларускай лацінкі. Ініцыятары акцыі – карыстальнікі жывога журналу, папулярнага сайту блогаў. Яны прапануюць ад 21 да 27 студзеня пісаць свае тэксты, прыстасаванымі да асаблівасцяў беларускай мовы, лацінскімі літарамі. Якую рэакцыю выклікала гэта ініцыятыва ў беларускіх мовазнаўцаў? Ці шмат сёння ў Беларусі людзей, якія рэгулярна карыстаюцца лацінскім пісьмом? Якія перспектывы мае беларуская лацінка? Адказаў на гэтыя ды іншыя пытанні шукала Валянціна Аксак.
Адзін з ініцыятараў тыдня беларускай лацінкі, блогер Нікалаяў, кажа, што лацінскі альфабет найбліжэйшы ягонай душы, таму ён хоча ўсяляк яго прапагандаваць.
Навошта гэта робім? Прадусім дзеля папулярызацыі лацінкавай сістэмы беларускай мовы, дзеля папулярызацыі еўрапейскасці, лацінскай цывілізацыі, еўрапейскай культуры. Яно проста з гэтым звязана.
Ініцыятар тыдня беларускай лацінкі стаўся беларускамоўным менш як 3 гады таму, і адкрыццё даўняй традыцыі лацінскага шрыфту ў культуры краіны было для яго вялікай нечаканкай. Яго гэта так зацікавіла, што ён за дзень знайшоў усе патрэбныя матэрыялы і вывучыў асновы правапіснай сістэмы. Бард Андрэй Мельнікаў ужывае ў сваёй творчасці лацінскі альфабет ўжо 20 гадоў. Ён мае свой варыянт лацінкі і лічыць, што ўнармоўваць беларускую лацінку цяпер нельга.
Я про тое, каб не абмяжоўвацца адным варыянтам лацінкі, бо як кірыліца, так і лацінка ў нас не была завершана за пэўных там рэпрэсіўных падзеяў. Яна, на мой погляд, застаецца такім творчым варыянтам існавання. Вельмі шмат варыянтаў ёсць лацінак, людзі падбіраюць варыянт найбольш адпаведны сабе.
А вось літаратар Вінцэс Мудроў, які звяртаецца да беларускай лацінкі з 70-х гадоў, лічыць яе неўнармаванасць сур'ёзнай праблемай.
У маладосці памятаю, я і мае сябры-аднадумцы любілі пры выпадку ўжыць беларускую лацінку, скажам, падпісваючы навагоднія паштоўкі. І рабілі мы гэта не толькі з нейкіх там вестфільскіх памкненняў, а з павагі да заснавальнікаў беларускага прыгожага пісьменства, якія амаль скрозь ўжывалі лацінскі альфабет. Найноўшы час ужо папросту прымушае карыстацца згаданым альфабетам. Я маю на ўвазе той факт, што многія кампутары з цяжкасцю чытаюць грамадзянскі альфабет, і таму падчас электронных ліставанняў хоцькі не хоцькі даводзіцца пісаць лацінкаю. На жаль, у нас і дагэтуль яе, так бы мовіць, кампутарны варыянт не ўнармаваны, і ў напісанні той жа літары Х назіраецца страшэнны разнабой.
Што да перспектываў лацінкі, то спадар Мудроў лічыць, што беларусам варта мець за прыклад праваслаўных румынаў, якія яшчэ па-за мінулым стагоддзем перайшлі з кірыліцы на лацінку. Мовазнаўца і палітык Вінцук Вячорка перакананы, што класічная беларуская лацінка абавязкова павінна быць узаконеная на дзяржаўным роўні. Яна ўжо цяпер не мае канкурэнтаў у пашпартнай справе, картаграфіі, бібліяграфіі і да таго падобных сферах, кажа спадар Вячорка. Практыку ж выкарыстання лацінкі асобнымі перыядычнымі выданнямі і аўтарамі інтэлектуальная супольнасць павінна вітаць як працу на перспектыву.
Что до выдания на ее периодики, науковой и популярной литературы, то тут беспрешно шмат что залежит от конкретной инициативы конкретных людей.
До речи, треба сказать, что есть стандарт белорусской латинки, затвердженный на державном роуне у законодавчим парадку, и он минимально розница от того стандарту, який ведомы с 20-30-х годов минулого стагоддзя. Нагадаем, что у белорусскомовных текстах латинский альфабет почав выкористовываться у 16-м стагоддзі. Латинкой писали Ян Чачот, Паулюк Багрым, Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Францішак Багушевіч, Кастусь Каліноўскі, Тётка, Янка Купала, шмат хто з заходнебеларускіх і эміграцыйных літаратараў. На ёй выходзілі асобныя нумары і старонкі сучасных незалежных выданняў.
Валентина Аксак пра грамадскую ініцыятыву «Тыдзень беларускай лацінкі». Вы на хвалях ночной свободы у Менску полова 11-й. С вами Юрась Бушляков. В наступной паўгадзіннай частцы эфиру «Ночные доследы». Размова про тое, ці будзе у Беларусі свой Обама. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, ці памятаюць яны ўсіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта на выбарах 2006 году.
Ну, Казулина запомнил, потому что его наш нынешний президент посадил в тюрьму.
У меня остались от них и календарики, и даже и Казулина, и Михевич.
Казулина я помню, но, знаете, меня Лукашенко как бы устраивает.
Так само у нас прогучить репортаж с презентацией книги журналиста Александра Тамковича «Будители». Як звичайно, у «Ночной свободе» форум «Свободы» с реакциями наведников сайту «Свобода.орг», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартусик протягне оповед про творчесть Змитра Козловского. Але найперш огляд белорусских и международных подеев Стась Ивашкевич.
На початку белорусские подеи. Российская компания «Атомстройэкспорт» была обрана Урадом Беларуси для побудовы атомной электростанции на литовском помежже. Такую заяву зарабил сегодня наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко. Поводле белорусского министерства энергетики было домовлено завершить подрыхтовку до побудовы станции у первом квартале этого года. Побудова 1000-мегаваттного реактора мая завершиться у 2016 году. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич меркуе, что смиротное покарание як профилактичную меру можно выкористовывать и надалей. На протягу перших тыдняў нового года белорусские банки обмежавали объем выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования и повысили процентные ставки по пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымлівалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які 13 студзеня адмовіў ім па ўсіх пунктах пазову да гарадскіх уладаў. А цяпер да міжнародных навінаў. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама выдаў свае першыя распараджэнні. Сярод іх увядзенне большай строгасці ў правілы рэгулявання лобінгу, замарожванне заробкаў вышэйшых урадоўцаў Белага дому і паскарэнне рэагавання адміністрацыі на запыты ў рамках акту аб свабодзе інфармацыі. Напісаная таксама рабочая версія аб закрыцці турмаў у Гуантанама. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі прэзідэнт паабяцаў, што яго адміністрацыя распачне новую эру адкрытасці. Аднаўленне паставак расійскага газу на сваю тэрыторыю пацвердзілі сёння Польшча, Сербія, Боснія, Турэччына і Францыя. Прэзідэнты Украіны і Беларусі падпісалі сёння мемарандум аб супрацы ў сектары энергетыкі. Супраца будзе ўключаць інтэграванне энергарынка абедзвюх краінаў і дыверсіфікацыю энергетычных паставак. Ізраіль закончыў вывад войскаў з сектара газа, якія ўварваліся туды 3 тыдні таму падчас аперацыі супраць ваяўнікоў групоўкі «Хамас». У Іране до турэмнага зняволення прыгавораныя 2 вядомыя лекары-спецыялісты па барацьбе са СНІДам. Іх абвінавацілі ў змове з мэтай звярджэння ісламісцкага ладу. І на поўначы Багдаду пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі 4 чалавекі і 10 былі параненыя. Паліцыя паведаміла, што напад зазнала аўтакалёна рэктара ісламскага універсітэту. Сам рэктар не пацярпеў.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларуси будет воблачно, часом опадки, в основном дождь. Местами туман, на усходе краины гололюдица. Ветер паўднёва-ўсходні 4-9 метров за секунду. Температура у ночи от минус 2 до плюс 3, во усходних районах краины до минус 5 градусов. На протягу дня у Витебску, Могилеве и Гомеле от 1 градуса морозу до 1 тепла, у городни 1-3, у Менску 2-4 и у Берости 5-7 градусов тепла. Вы слухаете «Ночную свободу» у Менску 22 годины 35 хвилин. Журналист Александр Тамкович презентовал сегодня у Менску новую свою книгу «Будители». Автор написал шерох нарысов про людей и прозвище большести, из яких неведомые широкой громадскости. Это батьки, сестры, жонки, оппозиционеров, которые прошли про тюремное изневоление. Любовь Лунева была на этой презентации.
У зале управы партии БНФ собралась великая колькость людей. Шматликие выступовцы, сярод яких были и герои книги, казали словы поддяки автору. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина у своем выступе зазначила.
Знакомые, незнакомые люди. Я гляжу зараз в эту залу, я амаль каждого человека ведаю. Начинаешь читать Сашины нарысы, Сашины книги и разумеешь, что про людей ничего не вижу. Поэтому сегодня, вот разом со словами веншования Александра, за этой день важный возник у его жизни. Имя важно. От вашего имя, героев Сашины книги, подяковать за то, что он сделал для нас.
Говорить старшиня комитету допомоги политрепрессованным Инна Кулей.
Коли говорить про Александра Тамковича, мне сдается, что у него есть некий свой особливый дар. Это человек, можно сказать, психолог внутренно. Потому что кто из нас не сидел на той канапе у его квартиры, где было так утульно, так приемно. И он спочатку размовлял про розные, ну, такие, как бы, речи, которые не тышатся того, что он хотел запытаться. Але с этого миновито и починался довер до автора, якому потом хотелось рассказать и про свое житье, и про свои думки, и про свой лёс, и поделиться самым таким, что лежит на сердце.
Поэт Сергей Законников у книги «Будители» написал раздел, який называется «За место ступу».
Недавно я встречался в Стародарусском районе с нашими людьми. Саша, я тебе хочу сказать, что твои вот эти вот психологичные портреты – это как медаль на груди нашим людям, которые стоят за Беларусь, за нашу незалежность, за все доброе и демократичное, что вырастает на этой нашей белорусской глебе. Вот мне жалились люди на то, что мы удельничали и в митинге, и там, и там, и там, а нас забылись. Нам треба про их писать, про этих людей. Это будет медаль, орден им на груди.
Книга «Будители» – четвертая по лику с циклю книг, які Александр Тамкович написал тягом 2,5 года. Первая называлась «Лёсы», другая – «Жанчыны», третья – «Особы». Автор поделился со свободой своими планами. Теперь у него еще 4 проекты. Найближайшим часом он начнет писать книгу про ведомых громадских деятелей, мастаков, письменников.
Полторы коты пролетели, я не соважу, что они пролетели. Справа в том, что головное, на мой погляд, это слухать людей и любить людей. Тогда будут отримливаться широкие разговоры с людьми. Я не веду, как отрымалось это, но вроде бы отрымалось. Потому что я сам, когда писал некоторые речи, плакал с того, что записал на диктофон.
Александр Тамкович презентовал сегодня у Менску свою новую книгу, и она называется «Будители».
Доследы свободы.
Обранне первого черноскурого президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы подтвердило тенденцию. Во всем свете до улады начали приходить политики новой генерации. Так, у Франции Николя Саркози совсем не подобный до своего попередника. У Немеччине канцлером стала женщина, молодый президент заявился и в России. Тем уже и у Беларуси выявится подобная прага пераменов. Отказ на это питание шукал Владимир Глот.
Феномен Барака Обами викликав у білоруської опозиції сподівання. А чому б не скористати американський варіант про два гади на президентських виборах? І справді, чи можна знайти у Білорусі свого Обаму і довести його до перемоги? Журналіст газети «Наша Ніва» Олесь Кудрицький, автор великого артикула на цю тему, такого варіанту не виключає.
Проглядаючи виніки опитання НІС і ПД, яке було проведено після минулих парламентських виборів, мені кинулося в очі, що коли сплюсувати кількість білорусів, які абсолютно не вірять і не вельми вірять у піраміни, то отримуємо 61,8%. Ну, тобок, амаль 62%. І в той же час наступне питання цього опитання показує, що більше за половину, 52%, адсотки белорусов ожидають, каб гэтыя змены адбыліся. Ну, гэтага я раблю выснову, што беларусы ў змены не вераць, але яны і жадаюць. І гэта насамрэч тое, што прапанаваў амерыканцам Абама. Ён прапанаваў ім змены, у якія мы можам паверыць. Гэта быў яго галоўны дэвіз, галоўны слоган яго праграмы. Ну, акурат слоган для нас.
Беспартыйны аналітык Уладзімір Нестюк лічыць, такія высновы былі правільнымі летась, але цяпер сітуацыя моцна змянілася.
Людзям патрэбны не перамены, людзям патрэбна зараз, каб былі льготы, людзям патрэбна зараз, каб быў заробак, каб не скарачалі працоўныя месцы, каб гарантавана людзі атрымовалі пенсіі і ў іх не забіралі гэтыя пенсіі за тое, што яны недзе яшчэ працуюць. Людзі патрабуюць зараз тое, што ім трэба для таго, каб проста жыць. А калі мы ім зноў нейкі слаган такі вялікі павесім, што мы вот пропонуем перемены, никто это зараз ничего не хочет. Все хочут вельми простую такую вот для себе махчимость жить.
Алесь Кудрицкий у своем артикуле пише, не здивлюся, коли гэтыми вечерами у яким-нибудь партийным офисе уже пишется стратегичный план на наступную президентскую кампанию с прицелом на энергичную политику новой генерации, а сам, будучи кандидат, примирая на себе модный гальштук да белозубую смешку. Тому звертаюся до лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки. Може, у офісі АГП тепер шукають такого харизматичного лідера?
Звісно, зараз усі під ураженням такої тенденції Обаманії. Звісно, це уражує, але разом з тим треба робити поправку на білоруську речаїсність. Нема феномена Обами, коли є демократичні процедури, коли є свободний вибор. Ні першого, ні другого у Білорусі нема. Тому з'явлення нової особи може бути тільки виником політичної домовленості серед уже сталих, довго існуючих політичних організацій у Білорусі. От сам по собі чоловік з'явиться з пустоти, з атмосфери страха, без організаційної підтримки, без медійної підтримки, ну, це немагчимо. Тому у нас це може бути тільки, коли є політична воля реально існуючих політичних суб'єктів домовитися об з'явленні нової особи.
Сустаршиня Аркомітету для створення білоруської християнської демократії Павел Северинец вірить, у Білорусі буде свій Барак Обама.
Це мусить бути нехто нечеканий, нехто молодий, нехто динамічний. Можливо, це буде хтось із відомих політиків, можливо, хтось із невідомих. Але те, що це буде нечекано, моцно і перевірне уявлення про білоруську політику останніх 15 років, в цьому я переконаний.
Політолог Олесь Логвінець лічить, з'явлення білоруської Барака Обами виключати нельга.
Хоча мені подається, що такі чекання, вони проява просто певних сподівок білоруської громадянської супольності, що все може вирішитися дякуючи такої якоїсь магічної сили одного вельми привабного чоловіка. Мені подається, що потенціал теперішніх лідерів білоруської опозиції не до кінця використаний. І головне, це метанакерована діяльність. Не обов'язково це повинен бути якийсь новий чоловік.
Владимир Нестюк відзначає, альтернативний Олександру Лукашенку моцні кандидати на посаду президента Білорусі існують.
Люди ёсць, і сумленныя люди, і ты, якія б змаглі нешта зрабіць, але для того, каб правесці прэзідэнцкія выбары на Беларусі, трэба, каб за спіною чалавека былі рэальныя структуры, афіцыйна зарэгістраваныя, легальна здольныя працаваць, калі іх ніхто не будзе шаміць, калі іх ніхто не будзе прэсаваць. У нас гэтага бліжэйшае стагоддзе я не бачу. Обама гэта не проста Обама з вуліцы, Обама гэта прадстаўнік партыі, які, па-першае, перамог у партыі, якая з'яўляецца раўнаважнай практычна, а зараз вот ужо атрымалася здається, що більш моцна, чим та партія, яка правила раніше. Тому у нас немогчимо від партії зараз мати такого представника. Практично загинули опозиційні політичні партії, а про президентських партій і не було.
Між тим, некілька партійних представників у Білорусі вже заявили, що хочуть балотуватися на чергових президентських виборах менавіта як партійні кандидати. Але це вже тема для наступного досліду.
Чи буде у Білорусі свій Обама? Тему підрихтував Владимир Глот. І у протяг наше опитання. Наш кореспондент цікавився у людей на вулицах Могильова, чи пам'ятають вони усіх кандидатів, які балетувалися на посаду президента у 2006 році.
Козулін і Миленкевич. Ну, Козулін запомнив, тому що його наш нинішній президент посадив в тюрму. Миленкевича. Ну, потому что больше не было никого другого. Так их и запомнил.
Миленкевич, Козулин был. Ну, в оппозиции. А этот он всегда баллотируется.
Миленкевич. Мне остались от них и календарики, и даже и Козулина, и Миленкевич.
Миленкевич был такой, помню. И Козулин был, да. Тут даже какие-то ходили, это самое, группы. Плакатами, агитация ходила тут.
Кевич, Шушкевич. Миленкевич, дочь Машерова, Козулина была. Ну, что он уже последствием что-то был.
По-моему, председатель нашего профсоюза был, Гончарик. Потом Лейбористская, на самом деле, Лейбористская партия. Гайдукевич, так. Козулина, я так вспомнил, он такой лысый. Ну, как-то информация будет.
Козулина, я помню, но, знаете, меня Лукашенко как бы устраивает. Но пока мы хотим, чтобы был Лукашенко. Больше никого мы не... я не хочу.
Козулина и Миленкевич, да, помню эти события, которые там происходили. Мы в Минске, все как сидели на забастовку, там смотрели. Да, вот поэтому я помню.
Были и Козулин был, и Миленкевич.
Давно было уже.
Козулин. В принципі, за нього і голосували, якщо що.
Коли мені кажуть революція, я уявляю іншу країну, яка буде для мене своя. І ворогів моїх так само прийме. У той країні місяці і дні минають без апатії і жалю, і без щоденних порцій я вкусні, які нас давно уже достали.
У Мінську 22 години 47 хвилин. Ви слухаєте «Ночну свободу». На черзі у нас реакції навідників на матеріали, що з'явилися на сайті «Свобода.орг». Огляд підрихтували Олена Радкевич і Сергій Обламейко.
Напередодні Барак Обама прийняв присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. На зміщений на нашому сайті репортаж з інаугурації відгукнулися читачі. Реакція була переважно становчою. Навідник Патрік написав:
«Ён принамсі більш адукований за Маккейна, ды не блытае Аўстрыю з Аўстраліяй».
Знайшліся і непрыхільнікі Абамы. Наведнік Норт піша:
«Гэты папуліст нічога добрага не прынясе ні ЗША, ні тым, хто меў на яго спадзяванні. Бадай што самы горшы прэзідэнт, якога толькі маглі абраць».
Але з Нордам тут жа не згадзіўся наступны чытач Антон:
Малайцы янки. Видать было, что у Штатах сегодня был выдатный день. А Норду скажу, что все диктаторские режимы дико заиздростят и боятся. У США николи не будет Зимбабве або Лукашенки.
Учора на нашем сайте было змещено поведомление, что сёлета у Беларуси только 1,9% городских першоклассников вучатся по-беларуску. Это у 30 разов меньше, чем у 93-94 научальном годе. У сувязи с такой ситуацией Рада Товариства Белорусской Мовы закликала батьков, громадских активистов и политиков уже теперь заняться створением белорусскомовных классов и школ для наступного научального года. Комментарии до этого поведомления поделились на позитивные, негативные и створально-практичные. До позитивных належит зауваги Вітаўта з Менску.
Демократы повинны змагаться за белорусскость. Белорусскость, белорусская мова – это то, на чем можно объединять абсолютную большинство жихаров Беларуси. На колбасе демократию не побудуешь.
До негативных належит комментарий Дмитрия, який пише.
А белорусскомовного городу и так уже нема. Закономерный процесс.
А сярод створально-практичних можна виділити коментар Євгена, який пропонував домагатися на підставі закону викладання хоча б особних предметів по-білоруську, і Адельки з Мінську, яка написала.
Запрашаем деток у белорусскомовную разновзростовую садовскую группу у Сухарове, у Мінську. Контакт про звелком 395-73-99, ці інтернет apolonikschanyuk@gmail.com. З мясцовымі ўладамі ўсё ўзгоднена, трэба толькі дазбіраць некалькі жадаючых.
Агляд рэакцыяў наведнікаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Алена Раткевіч і Сергей Абламейка.
У Дакудава нядзельным ранкам нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцах, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіляметраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Даменіка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясомае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў Дакудава, што на Лічыні.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды». Я нагадаю, круглыя суткі ў Менску ўключаны тэлефон-аўтаадказнік «Свабоды». Тэлефануйце нам 266-39-52.
Лукашенко бесполезный визит к Ющенко перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит на фоне игнорирования субботнего саммита Медведева осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Наколькі нам вядома, наш монарх на сустрэчы ў Чарнігаве са спадаром Ющенко пагадзіўся на будаўніцтва балта-чарнаморскага калектара. А вось дзе ён быў 15 гадоў і цікава, пра што ён марыў у гэты вялікі працяг свайго кіраўніцтва дзяржавай Беларусь. Так вось я яму хачу параіць, папрасіць прабачэння ў свайго народа і тэрмінова зысці ў адстаўку, а не марыць яшчэ аб чацвёртым тэрміне.
Еще раз наш менский телефон 266-39-52. Мы протягиваем оглядом недержавного белорусского друку Владимир Глот.
Першы сёлетні нумар газеты «Таварыш» выходзіць 22 студзеня. Галоўны рэдактар выдання Сергій Вазняк вылучае як цвік нумару артыкул сакратара ЦК партыі камуністаў беларускай Валерія Ухналёва.
Комментирует резолюцию, принятую Европарламентом по Беларуси. И вывод этой статьи заключается в том, что резолюция, безусловно, дает новые возможности для перспектив демократического движения и демократии в Беларуси. Но эти возможности не реализуются сами по себе. Нужна активная работа объединенных демократических сил, дружная, сплаченная на общую цель, на общую задачу.
Корреспондент газеты «Инфокурьер» Олесь Достанка говорит, что у Слуцком районе прикладно 12 тысяч человек мають правы кіроўцы авто. Для іх добрай навіной стала адкрыццё на дыягнастычнай станцыі новага абсталявання.
зараз уже можно и диагностировать, ну, по жаданию некие элементы, эти узлы автомобиля. Когда человек перед ремонтом, ему треба ведать докладно, что у него взломано, то он может приехать и отскановать, так сказать, некие элементы, которые ему потребны вот отремонтовать. Бо, как бывает частей, что человек приезжает на станцию и говорит, у меня тормоза плохие, так? И вот шукают ему какие-то тормоза. При диагностике ему там, докладно скажут, правое заднее колесо у вас там плохо тормозит.
Город Светлогорск у Гомельской области лишится в Белоруссии так званой столицей наркоманов. Ирина Найденова, наместник редактора газеты «Ранок плюс», информует, что СНИД теперь дошел и до весок.
В Светлогорске было возбуждено очередное уголовное дело по факту поставления в опасность заражения ВИЧ. Впервые фигурантом в подобном деле стал житель сельской местности. Как отмечают сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Светлогорского РОВД, в основном истории, стоящие за аналогичными уголовными делами, похожи. Значит, ну, поставлен на учет с диагнозом ВИЧ, был предупрежден об уголовной ответственности, женился, спустя несколько лет родился ребенок.
Штовечар у наших эфирах агляды недзяржаўнага беларускага друку.
Ідэя, закладзеная ў міт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціяна Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте завтра увечары, а сёння на заканчэнне гэтай гадзіны барды свабоды. Змітер Бартусік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Смітра Казлоўскага. Наш герой ўжо паездзіў па свеце і прыйшоў да слушнай высновы, што самавыяўляцца трэба ў роднай краіне. А якія ўражанні прывёз Змітер з паездак?
Вельмі прыемны, натуральна, горад Вільня. Хаця вось я заўважыў, што за апошнія 5 год маё стаўленне да яе неяк трошку змянілася. Я зараз пачаў яе трошку інакш успрымаць, калі я першы раз прыязджаў туды гадоў 5 таму, я для мяне гэта была нейкая беларуская Мекка. Сябрамі цягаліся па ўсіх гэтых завулках, шукалі сляды беларушчыны. А вось зараз я заўважыў, я проста прыехаў туды, зразумеў, што для мяне хутчэй Вільня зараз гэта тое, чым Менск пакуль не стаў, і магчыма, канешне, не стане, але гэта вельмі такі дынамічны ўсходнеўрапейскі горад, і ён мне таксама зараз ужо прывабіў менавіта нейкім дынамізмам, магчымасцю прыцягваць цікавасць усяго свету, нейкія інвестыцыі. То бок горад, дзе сапраўды ёсць нейкія зрухі і варушэнні.
Слухай, ну от ты жыў у Берліне.
Угу.
Што цябе раздражняла, а што? То выклікала зайздрасць, вот бы там так.
Вось наконт раздражняла складана сказаць, бо не скажу, што я так сутыкаўся з нейкімі экстрэмальна непрыемнымі сітуацыямі. А што тычыцца, вось бы нам так, мне падабаецца, што незалежна, кім ёсць чалавек, там яго ўспрымаюць чалавекам, і там ніхто не падзяляе людзей на статусы, на нейкія. Там ты можаш быць дворнікам, але калі ты выказваеш нейкія разумныя рэчы, цябе за гэта паважаюць, і цябе ўвогуле паважаюць за тое, што ты чалавек. Калі ты прыходзіш у краму, неважна, у цябе 20, 200 еўро ці 2000, і табе ўсміхаецца прадавачка, і абсалютна нармалёва да цябе ставіцца. Тобок, як не дзіўна, вось у гэтым капіталізме, дзе, напэўна, роскід якбы ўзроўню даходаў значна больше, чым у нас, якраз такі гэта роўнасць, яна больш адчувальная там, чым тут. І вось гэтага, напэўна, пакуль нам не хапае.
Осень надышла вясной, на сэрце брыдкі гной, адчуўся весеняй. Крызіс лётаўскіх дажджоў, свае па
потиху кров, помер бы без сябров. Подыхожу на межи, червоные крыжи, горать у моей души. Шлях схованный туманом, ляжет небо и фантом, шукаю вечный дом. Как подорваться от штатенности, мушки застыть, у нерухомости десять и забыть, своевольности поворушивши, святомостью веру набыть. Вот вечное счастье знасти, человечее только не мы, будем першими только не мы, будем лепшими. Непродвоженные сны, опошние весны, варьяты тикуны. Узяли меня снов полон своих мячов, пустили носом кров. Бьюсь отваром у стену и дохлый веню, кабы не проиграть войну.